Гепле-Яр Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңгезчилер. Сүгүн 2021 жылдын 28 октябрь хептенин пенсенбе күнү. Сүгүн программабызда Hukuk Topları Türkiye'nin Türkmen aktivistlerini deportasiya etmezliğe çağırıyor. Türkmenistan dünyada imkan tutuklu ikinci yurt ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zaman bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Türkmenistan'ın resmileri top gaz geçirici proyektini maslahat etmek için Suhep'te kabula sapır ederler deyip 27 oktyabrda Afganistan'daki Taliban'ın yolbaşçılığındaki hükümet mälim etti. Bu vardı Reuters kulluğu haber veriyor. Uzunluğu 1800 kilometr geçiriciğinin üstü bilen yılda 33 milyard metr kub Türkmen gazını Afganistan'ın üstü bilen Pakistan'ı ve Hindistan'ı aktarmak gözünde tutuluyor. Biz eyyan belli bir vaqt köp işledik. Häzirki pursa top proyektinin üstünde işläp başlamağa taýýardygymyzy bu soňç bilen aýdýarys diýip Taliban hükümetiniň dag magdanlar we nebit boýunça ministriniň wezipesini ýerine ýetirje Muhammed Isa Ahund bellidi. Top geçirjisiniň Owgan bölügi ýurdun demirazy gün watarındaky Türkmenistan bilen serhedinden başlap Herat we Kandahar şäherleriniň üstü bilen Pakistanyň serhedine çelini uzar. Maglumatora Türkmen delegatsiýasynyň senbe günü başlanmaly 2 günlük taparynyň öňýany Ahund ýurtdaky Türkmen ilçesi bilen hem duşupdyr. Türkmen delegatsiýasynyň tapary şeýlede Türkmen ilçesiniň Ahund bilen geçiren duşugy barada Türkmen resmi habar serwislerinde, şolanda da Saryşlar ministrliginiň web saýtynda maglumat berilmeýär. Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken Sudan'ın hakimiyetten çetleştirilen premier ministri Abdullah Hudak bilen gepleşdi. Mundanın Sudan'da hakimiyeti ele geçiren harvalar tutuk edilen premier ministrin üyüne dolunmağına ruhsat beriptiler. Devlet departamentinin metod vekili Ned Price'ın maglumatına göre 26 oktyabrda geçirilen telefon söhbetdeşliginiň dowamında Blinken Hamdokun azat edilmegine gowgar sylapdyr. Şeýlede Sudan harby güýçlerini tutsaglykdaky ähli raýat liderlerini boşatmagy we olaryň howpsuzlygyny kepillendirmegi ugrundaky çağırışlaryny tekrarlapdyr. Mundan başga da Blinken Afrika döwletinde harbylaryň häkimeti eýlemegine çuňur aladalanma bildirdi we gosuny demonstrantlara çydymlylygy görkezmäge çağırdy diýip Price beýanatynda bellidi. Aktamın milli hupsuzlyk boýunça maslahatçysy Jack Sullivan'ın sözlerine göre Prezident Joe Biden'ın administrasiýasy harbylaryň agdyrylmasyna jogap bermek üçin ykdysady çäherleriň giňgirimini gözden geçirýär. Şeýlede part aýlygynyň döwletleri bilen ýakyn gatnaşygy saklaýar. Gün watarın beylik devletleri hem harba ağdırılsığı yazgırdılar. Selede harbalar rait bilen hakimet bölünsüğünü dikeltmeseler, onda beryan himayetini kesecektiğini duydurdular. BMG'nin hopsuzluk yengesi Sudan boyunca duşustu, emma beyanat yayratmadı. İranın yadır gepleşikleri boyunca vekili 27 oktyabrda Brüsselde Evropa Birleşiginin vekili Enrique Mori bilen duşuşar. Bu ağırlıkta Amerika ve Evropa Birleşiginin resmileri 2015 yıldaki yadır ılalısını dikiltmek boyunca tağallarların devam ettirilendiğini aydarlar. Suhepdeniň başında Ali Bakheri Kani özüniň Twitter hasabında Brüsselde netije gönükdürilen gepleşikleri devam ettirjekdigini bellepdi. Kaniýanyň ılalasy gol goýun beýlik taraplar, ýagny Britaniýa, Hytaý, Fransa, Germaniýa, Russiýa we Amerika bilen gepleşikleri utgyşdyrjy Mori bilen duşuşmagyna garaşylýar. Gün watar döwletleri Iranda iýunda geçen prezidentlik saýlawlaryndan soň gepleşikleriň togtamagyna alada bildiripdiler. Geçen hepde Evropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça başlygy Josep Borrell gepleşikleri täzeden başlatmak üçin wagtyň gysýandygyny, şeýlede Tehrandaky täze hökümet üçin gerekli taýýarlyklary görmek üçin ýeterlik wagtyň geçendigini aýtdy. 25 oktýabrda Amerikanyň Iran boýunça ýokary derejeli wekili Rob Malley ýadyr ylalasygyny täzeden dikiltmek boýunça gepleşikleriň aýgytly tapgara gelendigini, sol bir wagtda Tehranyň uzagy çekmek usullary arkaly özüniň ýadyr programmasyny ilerletmegi maksat edinýän bolmagynyň mümkindigini duýdurdy. İki toparın gan düşmanlığı açık aydın bolsa da, Taliban'ın İslam devleti toparına karşı neticeli sövüş bilecektiği belli değil deyip, Pentagon'un yukarı dereceli resmisi aydar. Devlet sekretarının korunuş siyaseti boyunca orunbasarı Colin Cahill, Amerika'nın antıf kulluğunun beren bakasına salgılanıp, 26 oktyabrda Kongres Komitetine Taliban'ın İslam devleti Khorasan vilayetinin karşısına çıkmak meselesindeki sebebinin üren yukarıdığını aytdı. Emma olaryň bu işi ýerine ýetirmekdäki ukyby meniň pikirimçe indi kesiklenmeli diýip ol sözüni dowam etdi.